Það var einn álagablettur sem ég vissi um. Og það var kallað Bolli, það var þarpið sunnan. Bæjagili sem kallað var upp í hlíðinni, það var svona krínlóttu Bolli grasgefin. Það mátti ekki slá þar, ekki rista torf. En það mátti beita kúnu þar alltaf á sunnudagun, það var alltaf að gert því var krakki. Og við máttum aldrei hafa neina háresti en neitt þarna. Og helst ekki tína ber. En þó var ekki sagt upp því ef við týndum upp í okkur.
Höfðu menn séð einhver merki þess að þarna veri huldufólk?
Ég veit að ekki, ég maður þann afheitin sagði mér það, hann hétt Jón, Jónsson, föður afi minn. Hann sagði einu sinni, hefði reist torf og sennilega hafa komist kannski á nálægt blettinum, ekki þó viljandi. En svo dreymir hann á nóttina að það kemur maður á gluggan og segir við hann. Það var nú fært frá alltaf þá. Nú var hún gránaði nærri döið og hann segist rjúka upp. Sjá eftir mannin vona vegnum og þá var ærin liggur þar eins og hún sé döið og ég mann og ég kunni að segja hún við dáið eða hvort hann gaði trestana við. Já, ég var svo lítil þegar hann, þess að gera þegar hann dó. En hvort þetta hefur staðið sambandi við það veit maður ekki. Þetta var eini bletturinn sem ég hefði talað heima.
Hér sagði Guðný Gísladóttir frá álagablettinum á bænum Brunngili í Bitrufirði en þar fæddist Guðný árið 1906. Hallfreður Örn Eiríksson tók þetta við tal sem varðveitt á segulbandasafni Árnastofnunar. Feðginin Dagrún Ósku Jónsdóttir og Jón Jónsson sem bæði eru þjóðfræðingar tóku sig til eitt árið og rannsökuðu álagabletti á Ströndum. Ég hitti Dagrúnu og bað hann að segja mér frá. Þið feðginin, Dagrún Jónsdóttir og Jón Jónsson, bæði þjóðfræðingar, þetta gengur í fjölskyldum.
Já, þetta er svo ótrúlega áhugavert. Áhugin er alveg bara bráð smitandi í rauninni og þegar maður heyrir þessar skemmtilega sögur, þá getur maður ekki annað en vilja vita meira einhvern veginn.
En þið sem sagt settuð upp sýningu álagabletti og fyrst, bara til allt sé nú á hreinu, hvað eru álagablettir?
Álagablettir eru svona einhverjir ákveðnir að afmarkaðir staðir í náttúrunni sem einhver svona ákveðin álög eða bannhelgi ríkir á. Það oft bannað kannski slá grasið af blettinum. Mjög oft eru þessir blettir tengdir við huldufólk hérna á Íslandi og það er þá bannað slá grasið vegna þess að það tilheyrir huldufólkinu og það þarf að nota fyrir sín dýr. Og ef maður síðan rífur álögin eða brýtur gegn þeim, þá hefnist manni grimmilega fyrir.
Og það er ótal sögur af því?
Já, það er mikið af sögum til álagablettina og bæði svona sögur þar sem að einhver hefur farið gegn þessu banni og slegið blettin og svo líka bara sögur ákveðna staði þar sem bannið hefur kannski aldrei verið brotið.
En þið skráðuð og rannsökuð álagabletti hér í sýslunni eða hvað?
Já, á Ströndum öllum, bara úr Hrútafirði og upp í Árneshrepp, þá fórum við að skoðum álagabletti eitt sumarið og þeir voru miklu, miklu fleiri heldur en að við bjögumst við, en var mjög skemmtilegt að skoða og við fórum á milli, vorum að skoðum alla staðina til að taka myndir og spjalla við fólkið sem að býra á bæjunum þar sem þessi blettir eru og svona heyra hvort það hafði einhverja sögur líka. Það var mjög gaman.
Fleiri en við bjögumst við var það þá sem þið farað stað, þið vitið einhverja bletti, hvernig fréttu þið svo af fleirum?
Það var í rauninni bara að mjög mikill áhugi á þessu verkefni þegar við vorum að vinna það og það var mikið að fólk var að koma til okkar og segja okkur frá þeim sögum sem að það hefði sjálft heyrt þegar það var yngra og þegar við fórum á staðina til að mynda einhver ákveðna bletti þá var það yfirleitt þannig að bóndin þar vissum einhverja þrjá yfirbót sem við höfum aldrei heyrt þannig að þetta vatt endalaust upp á sig og var alveg fullt af álagablettum.
Manstu eitthvað sirka hvað þetta voru, hvað þetta eru margir álagablettir hér á Ströndum?
Á þessu svæði?
Þetta eru bara í kringum 100 blettir, sko. Þannig að þetta er rosa mikið, fannst mér. Ég bjóst alls ekki við þetta væri svona mikið.
Hefurðu eitthvað velt fyrir þér eða getur eitthvað spekulur því hvað þetta af hverju þetta er?
Það mjög góð spurning og ég fengið hana oft og erfitt að segja. Þetta svo rosalega fjölbreytti staðir. Sumt kannski bara einhver svona smá blettur á einhverju túni og annað alveg klettur eða heill fjörður sem álögur ekki á þannig. Þetta mjög misjafni blettir og sumt getur alveg verið eitthvað hættulegir staðir til dæmis. Oft fylgir álaga blettunum líka að banna að vera með lætiðar eða leika sér. Þannig það getur verið eitthvað svona hættulegir staðir fyrir börn. Svo erfitt að segja í rauninni en það getur verið bara svo ótalmargt.
Ég hef stundi verið að hugsa sko bæði með þetta og álfasögurna hvort þetta tengist eitthvað því að náttúran sé okkur svo tengd.
Já, algjörlega. Það hefur verið svona að þegar að hafa verið uppi kenningar að þegar að, þegar að fólk var að koma til Íslands fyrst þá hafi vantað einhverju svona helgistaði. Það voru náttúrulega engir helgistaðir þegar að fólk í landnámsmennirnir komið inga fyrst og þá hefur þurft að finna einhverja svona staði þar sem hægt væri að svona
já.
Komast í tengsl við svona eitthvað æðra eða eitthvað þannig. Og þá hafi þessi staðir kannski einhverjir þessa staða gætu átt einhverja svolega þessar rætur.
En þið skiptu þeim í einhverja flokka, var það ekki?
Jú, þegar við vorum að skoða það, skiptum við þeim í raunin niður í fjóra flokka til þess að svona auðveld okkur að skoða það og við settum líka upp svona kort þannig að við ætlum mertum það þar líka og þá skiptum við þeim sem niður í álablettir sem tengjast huldufólki sem var stærsti flokkurinn hér á Ströndum og svo fornmenn og gull og fjársjóðir sem eru grafnir í jörð og svo var vatna álög Og svo flokkur fyrir annað, þar sem að svona alls konar álög sem að fjallu ekki hina flokkana lendu, eins og búsetu álög þar sem að ekki má búa lengur á sama landinu en í einhvað x mörg ár. Líka algeng svona álög gil til dæmis, þar sem er sagt að 19 manns muni hrapa í gilið og svo fylgir alltaf sögunni að 18 hafi hrapað nú þegar og einn eigi eftir að falla þangað. Og svona alls konar svo leiðisblettir. Það eru í Árneshreppi er stór klettur sem heitir Sjálfsbjargið og þar er bannað að hóa á kindur undir Sjálfsbjarginu annars þá hrynur það á mann og kremur mann. Það eru álögin sem að ríkja á því.
Og það er alveg örugt að það hóar enginn þar undir.
Nei, alveg pottit ekki. Ég myndi allan ekki taka sjensinn sko.
En... Já, hvað með þessi vatna álög? Hvernig er það?
Það er mjög áhugaverðarsögur. Mér það er mjög svona, ekki skemmtilegar en svona. En það eru hérna nokkrum stöðum á Ströndum en eru alltaf eins. Og það er ein hérna, ein þeirra segir frá Kráku sem var kona sem átti heima í veiðileysuferði. Og hún átti tvo syni og þau voru svona frekar fátæk fjölskyldan en strákunum fannst mjög gaman að veiða. Og í eitt skipti eru þeir að fara út af fjörðin að veiða í bátnum og það er vinnukona á bænum og þeir skera lítinn bita úr lærinu á vinnukonunni til að nota sem beitu. Og þeir fara síðan út á sjóinn og byrja að veiða og hafa aldrei veitt jafn vel. Fengu fullt af fiski. En vinnukonan var ekki mjög ánægð með þetta og fór út og út í hérna fjöruna og magnar upp mikið óveður sem verður til þess að bát strákana kvolfir og þeir drukna í lendingunni. Og þá verður Kráka alveg miður sín auðvitað, og gengur upp með bæjarlæknum upp að foss sem fyrir ofan bæinn og leggur það á fjörðin að þar muni aldrei neitt veiðast aftur og heldur engin drukna. Svo kastar hún sér niður í fossin og hann heitir Krákufoss núna. Og fjörðurinn veiðileysu fjörður sem var svona mjög lýsandi og þengist þessum álögum mjög vel. En það er svo áhugavert sko, það er eins og það þurfa að koma eitthvað svona slæmt á móti. Þegar hún segir, þú veist, að það mun engin drukna aftur sem eru náttúrulega svona góður hlutur en svo kemur svona á móti einhvern veginn en það mun samt heldur ekki veiðast fiskur.
Já. Er þetta rakstu þig á svona oft í sögum?
Nei, ekki nema í þessum vatnaálagasögum. Þá er þetta mjög einkennandi að það sé svona bæði gott og slæmt.
Já, emmitt. En hvað með eins og kletta? Hvað er það sem að getur gerst? Er þá eitthvað dýr drepist? Eða?
Já, í sögum sem að hérna, tilheyra huldufólkinu og þar sem er bannað að slá grasið, þar er það oftast afleiðingin svo ef að álögin, ef það er brotið gegn álögunum, þá deyji besta dýrimanns. Og það er þá besti reiðhesturinn eða besta mjölkurkúinn eða eitthvað svona. Það er svona algengasta refsingin.
Ef að þú varst að tala sem sagt, það sem að fornmenn hafa verið heiðir.
Já, einmitt.
Með þá gullinu sínu.
Já, það er svo algengt í svona sögum að segja einmitt að fornmennirnir hafi verið heiðir með gullinu og öllum sínum fjársjóðum. Og þá er yfirleitt einhver svona viðurlög gegn því að vilja sækja þetta gull, það má engin ná í það. Og alls konar svona aðferðir sem að maður getur notað til þess að reyna að komast í það. Eins og til dæmis er hérna, það er einn gullhóll við tröllatungu hérna í Steingrímsfirði sem að er mjög áhugaverð saga um. Risastór hóll og það sem er merklægt við hann er að það er til heimildir um að danskir stúdentar hafi fengið leyfi frá danska kónginum á þeim tíma til þess að reyna að grafa í hólinn og finna gullið. En þegar maður er að grafa eftir gulli í svona hólum, þá eru álögin þannig að yfirleitt virðist manni sem að næsta kirkja sé að brenna. Og á þessum tíma var mitt kirkja á Tröllatungu. Og svo segir sagan að þegar að fólk byrja að grafa og það líti út fyrir að kirkjan sé að brenna, þá getur náttúrulega enginn tekið áhættuna og allir þurfa að hlaupa tilbaka til að gá hvort hún sé að brenna í alvörunni eða ekki. En hún er svo aldrei að brenna í alvörunni, þetta er svona tálsýn einhver. Og svo, en maður tekur náttúrulega ekki sjensinn samt, Nei. Sko.
Og þá hættaður við að grafa.
Já, svo hættaður við að grafa, sko. En það er til hérna, saga líka af því, það er hérna, fornmaður sem heitir Broddi og er heigður í Kollafirði. Og sagan hann er þannig að maður ætti að geta náð í gullið, eða það var leið til að ná í gullið. En það var ef að hrein mei myndi sitja á hugunum heilanótt með óskýrt barn með sér sem hún þurfti náttúrulega að fá einhverstar annar staðar. Og hérna...
Segir sér sjálf.
Já. Og ef hún myndi hafa af allt það sem fyrir augubæri þessa nótt, þá átti haugurinn að opnast morgunin eftir og hún gæti sótt gullið. En það segir ekkit nánar hvað það er sem hún myndi upplifa hann af nóttina, sko.
Nei, og ekkit hvort þetta hafi ekkit að verið prófa.
Nei, ekkert til það.
Þetta er svolítið magna, hrein mei með óskýrt batn eitthvað svona og má ekki sagt, falla fyrir neinum frestingum, þetta er svolítið magnað.
Já, algjörlega. Já. Það er mjög höfður líka að, svona, að setja þetta tvennt saman samhengið um frestingarnar.
Herðu, Dagrún Jónsdóttir, þjóðfræðingur, takk kærlega fyrir þetta.
Takk sem leiðis.